Addibilisummaa Oromoo waliigaltee Asmaraatti taasifame hojiittii kuudhaaf kan kutannaa qabu ta'uu ammas beeksisee jira. Ittaanaa Yudiree Abaa'oo obbo Araarsoo Biqilaa gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin geggeessaniin akka dubbatanitti waraanni bilisummaa Oromoo leenjii fudhatee humna nageenyaa biyyaatti akka makamuuf dabalataan humna waraanaa waliin mariin geggeeffamuuf karoorfamee jira. Muktaar Jamaaltuu Ittaanaa Yudiree Abaa'oo obbo Araarsoo Biqilaa dubbise.
Obbo Araarsoo Biqilaa Ittaanaa Hayyuduree Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Isaatiin hoogganamu gaafiif deebii kanaaf ayyamamoo ta'uu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaatiin hedduu sin galateeffadha.
Sinis galatoma.
Mee hoggansi Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Isaatiin hoogganamu erga turtii Asmaraa booda gama biyyaa galee haalli yeroo ammaa kanarra jirtan waliigalaa maal fakkaata achirraa haa?
Humna waraanaa kan biyya keessa jiru inni biyya keessa jiru koreen Adda Bilisummaa Oromoo irraa akkasumatti mootummaa federaalaa Itoophiyaa irraa dhaabbachuudhaan waan duwan waliin murteessan san hojiirra oolchuu dandeenya kajuun gama lamaan hin dhaabbattee gidduutti yeroon gaa waliif kennine waan dheerateef jecha hagana caalaa oofsuu hin dandeenyu kajuun gaa waraana gara dhihaatanitti karaa mootummaatiin gaa bobbaafinni ture. Humni gaa'ika takka bobbahe saniif waraana gaa hidhamtee jiru walitti bu'iinsi gaa haala saniin ta'ee karaa dhihaatiin haalli ammaan kana gidduu sanatti gaa nu mudate waan nuti hawwinii fi tilmaammatinii fi ni taa jenneetillee tasumaa wayyaadinii ta'ee lolli gaa'ika ta'ee booddetti kan gidduu kanatti miidhamu gaa uummatarra gaa miidhaan adda addaa gahuun gaa ni jira.
Erga waliigalteen kun dhabamee booda. Dhaabbilee lamaan Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamuu fi akkasumatti immoo hoggansoota ODP gidduu mareen garaagaraallee taasifamaa ture. Manguddootaa fi abbootiin amantaallee gidduu jaarsummaallee ilaalamaa waliigaltee Asmaraa hojitti hiikuudhaaf wanti waliigaltee irra yookaan immoo abdii qabaatumaa inni.
Ammaan kanatti manguddoon abbootiin gadaa akkasumatti inni guddisan inni jira nullee nu qoratanii maaliwwanii waliigaltee kana hojiirra oolchuu hanqaatti jettanii yaaddan gama keessanii waan himattan nutti himaa jennee gama keenyaanis gawaan jirrinnee fi mootummaa irraas qorannee akkasitti walitti deebinee araarri kun buuqaba hajuu nutti himanii tole yommuu jirti nuti akeekni keenya lolli dhaabbatee. Waan duwwaan irra waliigalle sanirraa osoo mayyinnee waan kana hojiirra oolchuudha kanaaf. Wanni gaajiru waa hunda dura yoo lolli dhaabbatee murteessaadha jenneen ittiin amma baallamaatu jira baallamni hundaa guyyaa boruuti jechuudha. Akka waliigalaatti nuti qaabsoo karaa nagayaatti murteessannee dhufne karaan yeroo tokkotti ilmi namaa waan takka murteessa namarraa oolamalee karaa lamaas hin deemu walitti gufaatiinsa amma dhalate kun hawwiisi sadii keenya ala oolchuudha. Kanaaf gaawwanni kun akkasumatti karaa nagayaatti dhumatee fuudhu waan silaa barbaannuu fi waan irra waliigalle san hojiirra oolchuudhaaf gama keenyaan qophii ta'uu keenya beeksifnaa jechuudha.
Keessattu waliigalteen kun hojiirra oolu irratti akkuma isin jettan waan hanqatetu jiraa waan kaasan jiraa gama ODP'tiin ammoo lakkii isaan turaawwitti galuu dide waan jedhamutu jira. Maalumaafuyyuu isa kanaan walqabateetiniin wanti daangaan yeroo kaahame jira. Isa kana irratti dhaabni keessan maal yaada?
Yeroo gabaabaa keessatti gaariroo haganaatiin jennu baruu silaa baallamni nu baruutu jira karaa mootummaadhaatiin. Waan silaa jiru eegalee dhaabbatee booda haalli aangiree jennaan haala aangeessa dhufaanuma sammuu dagaa humna kana humni kun humna ilmaan oromooti qaabsoodha jennaan manaa bahanii walumaa galatti sirna jiru kan ammaan tana mootummaa kana rakkina raangee kanaan lallayanii gaafa duraa kan gartee qaabsoo tanaaf manaa bahan malee ammaan tanatti eeganuti waliigalle booda humni kun haaraatti kan. Bahee nuti itti duraan ture humna duraan ture kana gaa waliigala uummata oromoodhaatti dhala oromoo keessaa bahe as deebisuudhaaf akkasuma ejjennaa keenya san nuti hojiirra oolchuudhaaf ka haala nu aangeessu waliigaltee nu lamaan walumaanuu lolli kun dhaabbatee san booda karaan nagaa taanaan hoogganiis itti bobbee humna isaa san dubbisee waan silaarra waliigalame san gaa hojiirra oolchuudha kanaaf bakki jirtu gaa akkuma jirtu jechuudha gartee ka hojiirra nu oolchu amma mootummaadha isaan bira jirra. Isaan waliin hojjennaa nu lamaan walitti dhufnee waan kana araaraan xumurree walitti moliin mari'annee maaltu ta'uu qaba hajuurratti lafa kaannee hojiitti bobba'u malee wanni biraan jiru ejjennaan keenya waliigaltee keenya isuma duraan waliigalle san akka dafee hojiirra oolee uummanni oromoolleen kan waliigaltee kan akkamitti xumuramu dhagajee yaaddoodhaaf waan adda addaa qabu kana yeroo gabaabaa akkasii akka xumuramu barbaannaa jechuudha gama keenya.
Waraanni gara moratti galetin lenji kana fudate acci mo humna nagenya titti ha makamu wali galte jedame asmaratti galame tani waranne addabili summa oromo akka yero gababa ke satti dimma kana fudate sinin hojitti galu obbo arasa bikilalle dimma kana ratti yada kinnani isabasani jirani wan jedamu tu tabahi male gara gara radema inni kuna gam tokko duga
ye malikuni gaafii deebii turee gama keenyaanitti dhiyaate waraanni keenya akkuma jirutti akka walii galtee lafaa qabu sanitti mooratti galee san booda waan itti aanu leenjisaa argatee humna nagaa sana oromiyaatti dabalamu inni kun akkuma duraan murtaa'etti lafa jira isuma san deebinee ammallee hojiirra oolchu irratti humni keenyallee akka jiru dhagahee irra deebi'eetu akka quba qabaatuu fi manni keenyallee hubannaa fi ejjannaa gama dhaabaa akkuma hubatu irratti dabaluu barbaadaa jechuudha.
Obbo Araarsa, waan amma jettan kanaan wal qabatee isiniin yeroo baay'ee gama mootummaati adda bilisummaa Oromoo Booda Oditaatiin isiniin hoogganamu wanni ka'amu yeroo ittiin bitachuudhaaf waan kana jedhaa jiran malee kutannoodhaan itti galaa hin jiranii ka jedhutu komiin isin irratti dhihaata. Waan amma jettan waraanni yeroodhaan gama leenjitti galee isiniin humna nageenyaatti haa dabalamuun amma jettan kuni yeroo hanganii keessatti waan jedhu waan irra walii galtan mari'attan qabdan.
Miti gama keenyaan akka wanni kun shaftisu yeroodhaan hojiirra oolu barbaannaa jechuudha. Malee waan gama keenyaan wanni kun bubbulee bubbulinsi kun deebi'ee ammallee yoo hagana caalaa haa turu taate waa hedduutu jalaa illee bada uummanni keenyallee gidduu kanatti rakkata. Kanaaf koreessantu waan kana deebi'ee tingaa bifaaraan hojii qindoomina lafa kaayatee itti fufaa kan jennu qabna jechuudha.
Qabxii waraanni kaasu kanarratti hoggansi. Waraana mariisisee jira maalirra walii galtan yoo mari'attanii jiraatu.
Ibsameef waan walii galteedha haala ta'e hundaa'u ibsameef akkumaan ammaan dana jee humna galee sanirratti gaafii qaba jechuudha. Qabaan filaa barbaachisu hin godhamneef hajuu malee mariin godhame isinis kenname walii galtee waan ta'e hundaa'u ibsitti kenname saniif ammoo irra deebine itti deebi'uudha barbaade. Mata lammaffaatu itti deebine mootummaalee haalaan waan geesse dhahinne humna kana dubbisnee akkasitti waan filaa barbaachisu goonaa. Yennee osoo lafa jirruuti giddumatti humni mootummaa hagana caalaa osoo hin dandeenye fageen itti bobbahee lolli uumamuu dandeenye jecha giddutti haalli sandalachuu danda'e malee gama keenyaan waan akka wanni kun turu barbaannee tiifi jechuudhaan barbaada.
Koreen Finfinnee jiru kan gama lamaanii kan adda bilisummaa Oromootii fi Oromoo Dimokiraatik Paartii yeroo gabaabaa keessatti tariiti osoo qabxii tokko qabateetiniin as bahee waraan immoo lakki hin galu jedhe murteen hoggansa adda bilisummaa Oromoo maal ta'a?
Kan egaa deebamee kunuun kanaatu ta'ee maal gochuu qabna jennee waan hoogganni akka dhaabaatti deebiirra wal maratu ta'a malee waan ani amma mataa keeyyaan qobatti kana jeegaa isin qabu jechuudha. Yeroonis murtii dhaabaatti barbaadaa jechuudha. Inni kun kunuu kana ta'eef jira. Koreelleen kana fidde maal haa jennu kajuu sun gaagamtaanii murteessanne egaa ibsa barbaachisu gadiin baanaa jechuudha.
Obbo Araarsoo Biqilaa Ittaanaa Hiizuree Adda Bilisummaa Oromoo Booda Odisaatiin hoogganamu gaafiif deebii kana. Waliin waan taasiftaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaatiin hedduu galatoomaa ulfaataa isiniin jenna.
Hayyee isiniif naafeeruuf isiniif ulfaataa horaa bulaa nagayatti.